Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 22-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
AQSh prezidenti Barak Obama muqaddas Ramazon oyi munosabati bilan jahon musulmonlariga murojaat qildi. Ingushetiya prezidenti Yunus Bekiyev Kurov qariyb 2 oy Moskvada davolangandan so'ng bugun o'z vataniga qaytdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra 17 avgust kungi Sayana Shusha gidroelektr stansiyasida ro'y bergan avariya oqibatida nobud bo'lganlar soni 64 kishiga yetgan.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga. O'zbek dissident shoiri Yusuf Juma jasliq qamoqxonasida qiynoqqa solinmoqda. Bu haqda Yusuf Jumani ko'rib qaytgan uning qizi ma'lum qildi.
Dadamni ahvollarini ko'rib, juda ham achinib ketdim. Juda ham ozib ketganlar.
O'zbekiston hududi o'z hududi orqali Turkman elektr quvvatini Tojikistonga uzatishga rozilik berdi. O'zbek-tojik chegarasida otib o'ldirilgan tojikistonlik jasadi qarindoshlariga qaytarib berilgan. Ikkinchi jahon urushiga yo'l ochgan pakt Molotov-Ribbentrop pakti imzolanganiga 70 yil to'lmoqda. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston tomoni o'tgan oy mamlakat hududiga noqonuniy tarzda o'tishda gumon qilinib, o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan Tojikiston fuqarosi jasadini o'z yaqinlariga topshirdi. Tojik rasmiylarining bildirishicha 36 yashar Xayrulloh Suyunov jasadi bugun Samarqand viloyatida o'z yaqinlariga topshirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Suyunov 22 iyul kuni chegaraga yaqin hududda o'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgach, og'ir ahvolda mahalliy shifoxonalardan biriga yotqizilgan va bir necha kun muqaddam olamdan o'tgan. Tojik rasmiylari va Suyunov yaqinlarining Ozodlik radiosiga aytishicha, ular Xayrulloh bilan bog'liq voqea haqida shu kungacha hech qanday ma'lumotga ega bo'lmaganlar. Afg'onistondagi prezident va mahalliy kengashlarga saylovlar adolatli va haqqoniy tarzda o'tkazildi, biroq toliblar hujumi tufayli mamlakatning ayrim hududlaridagi saylov erkin bo'lmadi, deya bayonot berdi Yevropa Ittifoqi kuzatuvchilar missiyasi rahbari Filipp Marilon. Kobulda jurnalistlar bilan uchrashgan Marilon saylov natijalarini e'lon qilish hali erta ekanini ta'kidladi. Shanba kuni Afg'onistonning mustaqil saylov komissiyasi rahbari mintaqalarda ovoz sanash jarayoni nihoyasiga yetkazilganini e'lon qildi. Rasmiylarning ta'kidicha, saylovning dastlabki natijalari shanba kuni, yakuniy natijalar esa 17 sentyabrdan so'ng e'lon qilinishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama muqaddas Ramazon oyi munosabati bilan jahon musulmonlariga murojaat qildi. O'qining rasmiy saytida joylashtirilgan video murojaatda Obama AQShning musulmon dunyosi bilan aloqalarini yangilashda konkret choralar ko'rishga va'da berdi. Bundan tashqari Obama AQSh va jahon musulmonlari o'rtasida yangilanish davri boshlash borasida bergan va'dalariga sodiq qolajagini ta'kidladi. O'qu rahbari shuningdek Iroq, Afg'oniston va Pokistonda terrorizmga qarshi olib borilayotgan millatlar jahonni barqaror va xavfsiz qilishga yo'naltirilganini qayd etdi.
We're also committed to keeping our responsibility to build a world that is more peaceful and secure. That's why we're responsible.
Jahonni yanada xavfsiz va barqaror qilish borasida zimmamizga olgan majburiyatlarga sodiq qolamiz. Shuning uchun biz mas'uliyatni anglagan holda Iroqdagi urushni tugatmoqdamiz. Shuning uchun biz Afg'oniston va Pokiston kabi davlatlarda ekstremizm millatlarini bartaraf etmoqdamiz. Shuning uchun ham AQSh har doim inson huquqlarini himoya qilishda davom etaveradi, dedi prezident Barak Obama. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ingushetiya prezidenti Yunus Bekiyev Kurov qariyb 2 oy Moskvada davolangandan so'ng bugun o'z vataniga qaytdi. Ingushetiyaning Magas aeroportida Yevkurovning respublika hukumati rasmiylari kutib oldilar. Shu yerning o'zida jurnalistlar bilan uchrashgan Yevkurov endilikda terrorizmga qarshi shafqatsiz kurash olib borilishini ta'kidladi. Bugun Yevkurov mintaqadagi huquqni muhofaza qilish organlari rahbarlari va Ingushetiya hukumati rasmiylari bilan uchrashni rejalagan. 22 iyun kuni Nazrani yaqinida Kushas tomonidan uyushtirilgan suiqasd oqibatida Ingushetiya prezidenti Yunus Bekiyev Kurov jiddiy jarohatlangan edi. Liviya prezidenti Muammar Qaddafi 1988-yilgi Lokerbi fojiasida ayblangan shaxsning ozod qilinishi Liviya Buyuk Britaniya aloqalarining rivoji uchun xizmat qilajagini ta'kidladi. Liviya matbuotining xabar qilishicha, Qaddafi Shotlandiya hukumatini umrbod qamoq jazosi o'tayotgan liviyalik Abdulbosit Magrohining ozod qilishga ko'ndirgani uchun Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown va qirolicha Elizabeta II-ga minnatdorlik bildirgan. Liviya fuqarosining ozod qilinishi davlatlarimiz o'rtasidagi aloqalarning rivojiga xizmat qiladi deya qo'shimcha qilgan Liviya prezidenti. Biroq Britaniya hukumatining bildirishicha Shotlandiya mustaqil tarzda Abdulbosit Magrohini ozod etish to'g'risida qaror qabul qilgan. Magrohi AQShga tegishli uchqichni portlatib yuborganlikda aybdor deb topilib, 2001-yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Biroq 20-avgust kuni Shotlandiya insonparvarlik nuqtai nazaridan saraton kasalligiga chalingan Magrohini qamoqdan ozod qildi. Rossiya rasmiylariga ko'ra 17 avgust kuni Sayana Shusha gidroelektr stansiyasida ro'y bergan avariya oqibatida nobud bo'lganlar soni 64 kishiga yetgan. Qutqaruvchilar xizmati matbuot vakilining aytishicha, hozircha yana 11 nafar ishchi bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Kuni kecha Chechen isyonchilariga tegishli saytlardan biri Sayana Shusha GESdagi portlash Chechen jangarilar tomonidan uyushtirilgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Biroq Rossiya prokuraturasi matbuot vakili Chechen isyonchilari iddaolarini inkor qildi. Juma kuni Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin fojia ro'y bergan GESga borib, avariya oqibatlarini bartaraf etish ishlari bilan yaqindan tanishdi. Bosh vazir hukumat rasmiylariga yaqin kelajakda mamlakatdagi barcha GESlarda tekshiruv ishlari olib o'tkazish to'g'risida topshiriq berdi. Ozodlik to'lqinlarida 22 avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zibariga ko'ra, yaqinda Bag'dodda sodir etilgan portlashlar ortida bo'lgan shaxslarga xavfsizlik kuchlari yordam bergan bo'lishi mumkin. Xushyor Zibari hukumat binolariga qilingan hujumlar shu qadar puxta ishlab chiqilganini ta'kidlab, portlash tashkilotchilarining xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik qilgani mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Chorshanba kuni Bag'dodda joylashgan tashqi va moliya vazirliklari binolari oldida sodir etilgan kuchli portlash oqibatida 100 ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi, 500 dan ortiq kishi tan jarohat oldi. Barak Obama joriy yilning noyabr oyida AQSh prezidenti sifatida ilk bor Xitoyga safar qiladi. AQShning Xitoydagi yangi elchisi Jon Hatsman hozirgi kunda AQSh-Xitoy munosabatlari izchil rivojlanib borayotgani va Barak Obama noyabr oyi o'rtalarida Pekinga safar qilishini ma'lum qildi. Yuta shtatlarining sobiq hokimi Jon Hatsman joriy oy boshida AQShning Xitoydagi elchisi etib tayinlangan edi. Qozog'iston g'arbidagi neft konlaridan birida ro'y bergan portlash oqibatida bir kishi nobud bo'ldi. Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligi rasmiysining aytishicha, olib borilayotgan ta'mirlash ishlari chog'ida neft mahsulotlari saqlanayotgan ikkita idish portlab ketgan. Ayni paytda fojia sabablari o'rganilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Juma jaslik qamoqxonasida qiynoqqa solinmoqda. Bu haqda Yusuf Jumani ko'rib qaytgan uning qizi ma'lum qildi. O'zbekiston o'z hududi orqali Turkman elektr quvvatini Tojikistonga uzatishga rozilik berdi. O'zbekiston Tojikiston chegarasida o'zbek chegarachilar tomonidan otib o'ldirilgan tojikistonlik jasadi qarindoshlariga qaytarildi. Shuningdek, dasturimizdan ozodlikdagi tukun hamda chodir xayol eshittirishlari o'rin olgan. Besh yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Juma qamoqxona nazoratchilari tomonidan kaltaklanyapti. Bu xabarni 19 yil kuni otasini bir sutka muddatga ko'rib chiqqan shoirning qizi Feruza Jumayeva Ozodlik radiosiga aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ketma-ket shtraf izolyatoriga tashlanayotgan Yusuf Jumaning salomatligi ham yomonlashgan, shoir ruhiy va jismoniy azob chekmoqda.
Shoir Yusuf Jumaning qizi Feruza Jumayevaning aytishicha, uning otasi bilan uchrashuv olishi juda qiyin kechgan.
Borib, o'sha yoqda bir haftagacha kutib qoldim, ketishmadi. Ishlar bo'limiga bir vaqt yosh bolamni qo'yib kelganman. Nima uchun bunaqa kutyapsizlar? Izolyatordamilar dedim. To'g'risini aytinglar, agar izolyatorda bo'lsalar, ayting, men ko'rolmasam ketay, yoqda yosh bolam bor, nima qilish? Bo'lmasa borib Toshkentga shikoyat qilaman sizlardan. Shehrisovdami desam ki, ertasi kuni 18 iyul kuni man dadamni oldida bo'ldim. Bir kungina, bir sutkagina berdi. 3 sutkalik, 3 sutka berish kerak. o'zi 3 oyda bir marta bo'ladigan uchrashuv bu. Shuni bir sutkagina qildim. Mani terebachalarim meni hech narsa olmadi. O'ngilolik terebachalardi doim. Shunaqa bo'ldi. Juda ham yomon bo'ldi-da. Endi xudonaga kiritmayman agar arza yozsang, biror joyga shikoyat qilsang dedi.
Yusuf Juma jazo muddatini o'tayotgan bu qamoqxona Qoraqalpog'istonning Jaslig'ida joylashgan. Feruzaning so'zlariga ko'ra, u qamoqxona ma'muriyatidan bir haftadan so'ng zo'rg'a bir sutkalik uchrashuvga ijozat olgan, lekin dadamning ahvollari juda yomon edi, deydi Feruza.
Yo'qda, dadamni ahvollarini ko'rib, juda ham achinib ketdim. Dadam ahvollari yaxshi emas. Juda ham ozib ketganlar. Yana yaqinda Jamshid Atoyev degani u boshqa otryadi boshlig'i bo'lsa ham, ammo bizni otryadga boshlig'i emas, tegishli joyi ham yo'q deydilar dadam. Dadamni uribdi, kaltaklabdi yana. Maqta u yoqda hech nima o'zgarmagan, undan avvalgidan ham battarroq bo'lgan qaytaga. Aytdilar, mani kaltaklaganda yuragim tomchib turibdi hozir, boshimga bir musht urdi, boshimni davnam ko'tarilib ketadi ba'zan deydilar. Bunaqa gaplar endi. Juda ham achinarli dadam ahvollari. Bilmadim bular qachon birinchi sotga keladi.
Feruza Jumayeva Jaslik qamoqxonasidagi shart sharoitlari haqida quyidagilarni gapirib berdi.
Yoqda hech kimga ham oson emas. Uyog'i yonib yotibdi, ob-havosi juda ham yomon. Nafas olib bo'lmaydigan bir joy. Hatto o't, o'tni bir ko'klik yo'q, jantoq, shunaqa narsalar o'sadi cho'llarda, ana bizlar tomon cho'llarda, uyoqda hech nima o'smaydi, shunaqa bir yomon ob-havoli yomon joy. Har kim o'z dardi bilan o'zi. Oziq ovqati qanaqa bo'lardi? Quruq suvga oldin aytib beruvdilar, supurgini urug'ini ham qaynatib beradi deb. Quruq suvga qoplagan maydaronmi shunaqa, uni ovqati qanaqa bo'lardi? Turmadi. Yana eng yomon turma u dunyodagi.
Isyonkor o'zbek shoiri Yusuf Juma 2007-yilning dekabr oyida prezident saylovlaridan oldin prezident shanini haqorat qilganlik va boshqa qator ayblar bilan hibsga olingan edi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar aslida Yusuf Jumaga qo'yilgan bu ayblovlar to'qima ayblar ekanligini ta'kidlar ekan, shoir Yusuf Juma erkin so'z va hur fikr uchun qamoqqa tashlanganini ta'kidlashadi. Yaqinda Human Rights Watch xalqaro tashkiloti tarqatgan bayonotda aytilishicha, Yusuf Juma Jaslik qamoqxonasining maxsus izolyatoriga tashlangan va unga nisbatan tana a'zolarini kuydirish, kaltaklash kabi qiynoqlar qo'llanmoqda. Biroq hozircha O'zbekiston hukumati Yusuf Jumani ozod qilish haqida mahalliy va xalqaro huquq guruhlari murojaatlariga rasman javob qaytargan emas. Xo'sh, nega o'zbekning taniqli va isyonkor shoirining bu taqdirini O'zbekiston hukumati ko'rmaganga olyapti, eshitmaganga solyapti? Nega? Biz ana shu savol bilan shoira Gulchehra Nurullayevaga murojaat qildik.
Yusuf Juma o'zbekning faxri, o'zbekning isyonkor shoiri, 200, 300, 400 yillarda bir tug'iladigan shoir. Uni men shaxsan o'z davriga sig'magan shoir deb hisoblayman. Odatda demokratiya bo'lmagan mamlakatlarda o'sha demokratiyani istagan, erkinlikni istagan shoirlar hech qachon hukumatga yoqmaydi. Hukumat ularni o'zini birinchi dushmani deb biladi. Afsuski, Yusuf Jumani taqdiri ham mana shunday ko'riliklarga duchor ekan, o'zbek hukumati uni buyuk shoirligini ko'rmayapti. Jahon jamoatchiligini uni ozodligini talab qilishini eshitmayapti. Uni qalbini, faryodlarini eshitmayapti. Bu juda ham achinarli, nihoyatda achinarli. Mani nazarimda Yusuf Jumani hozirgi tuzum e'zozlamasa, hozirgi tuzum qadriga yetmasa, baribir u xalqni shoiri. Xalq vaqti kelib uni boshiga ko'taradi,
deydi shoira Gulchehra Nurullayeva.
O'zbekning isyonkor shoiri Yusuf Juma O'zbekistonda prezidentlik saylovlari arafasida prezident Islom Karimov iste'fosini talab qilib piketlar uyushtirishi ortidan qamalgan edi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston tomoni o'tgan oy mamlakat hududiga noqonuniy tarzda o'tishda gumon qilinib, o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan Tojikiston fuqarosi jasadini o'z yaqinlariga topshirdi. Tojik rasmiylarining bildirishicha 36 yashar Xayrulloh Suyunov jasadi bugun Samarqand viloyatida o'z yaqinlariga topshirilgan. Ma'lum bo'lsa, Suyunov 22 iyul kuni chegaraga yaqin hududda o'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgach, og'ir ahvolda yaralanib, mahalliy shifoxonalarda birga yotqizilgan va bir necha kun muqaddam olamdan o'tgan. Tojik rasmiylari va Suyunovning yaqinlari ozodlikka aytishlaricha, ular Xayrulloh bilan bog'liq voqea haqida shu kungacha hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmaganlar. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Ozod radiosining Panjakent tumanidagi muxbiri Shoyin Ravshanning bildirishicha, Xayrulloh Suyunov Panjakent tumanining Sho'rcha qishlog'idan bo'lgan. Hamkasbimizning tojikistonlik chegarachilar va marhumning qarindoshlari bergan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qilishicha, Xayrulloh Suyunov shu yil 22 iyul kechki payt aylanma yo'llar bilan Panjakentdan Samarqandning Urgut tumaniga o'tishga uringan.
Ва аз рӯи гуфтаи хешовандон 22 июли соли равон барои хариди трактор
қарандошларнинг ачига қараганда 22 июл куни Хайрулло Шӯрнова ҳудуди орқали Ургут туманига трактор сотиб олиш учун ўтаётган пайтда ўзбек чегарачилари уни ҳеч бир огоҳлантиришсиз отган. У бир ой Самарқанд касалхоналарининг бирида ётган, деди Шоҳин. Тожикистон ва Ўзбекистон ўртасида яхши қўшничилик ва ўзро ҳамкорликка доир имзоланган шартномаларга бинон ўзбекистонлик чегарачилар тожикистонлик ҳамкасбларини 3 кун давомида юз берган ҳодисадан хабардор qilishi zarur edi.
Mutasifona bo in vujud ki tipki on muahida va hamchunin on shartnomahoye ki miyoni O'zbekiston va Tojikiston hast.
Ammo afsuski Tojikiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mita mas'ullari ham Xayrullaning yaqinlari ham voqeadan rosa bir oy o'tib, ya'ni Xayrulla kasalxonada vafot etganidan so'ng xabar topishgan. Mana bugun ertalab O'zbekiston chegara xizmatchilari Tojikiston chegarachilariga jasadni topshirishdi. Ayni paytda jasad Panjakent tuman markazida sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilmoqda, dedi Shohin Ravshan. Jasadni tibbiy ekspertizadan o'tkazgan vrach Rahmonov haqiqatan Xayrulla o'ziga tekkan o'qdan vafot etganini tasdiqladi.
در شهر سمرقند اکسپرتای سودی طبی دیده برامدگی می باشند.
مرکزمزگی آلوب کلینگن جسد بونگچ سمرقند طبی سود اکسپرتیز از دن اتکازلیان معلوم بولده. بونن جسد دگی جراحاتلردن بلدگ. اما بزگی اوزبکستانلی کست داشتارمز اکسپرتیز خلاصالرنی برگنلاری چه یوک. بزدین خلاصالرمزگی گوره جسد ده بر اوخنین اکی ازی موجود دیده طبی اکسپرت رحمانوف. معلوم بولش چه مرحوم خیرالله سویونوف اوزبکستانگه سرازم نظارت اتکازش پاسدن ادمگن.
جانب یا ازبکستان یا تاجیکستان
او aylanma yo'llar bilan O'zbekiston hududiga o'tishga uringan. O'zbekistonlik chegarachilar ham u chegarani noqonuniy kesib o'tgani sababli unga o'q uzganini bildirishgan. Lekin O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yaxshi qo'shnichilik, o'zaro hamkorlikka doir imzolangan shartnomaga ko'ra u yoki bu mamlakat fuqarolari chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringanlarida unga qarata o'q uzmaslik, aksincha ularni ortga qaytarish yoki ogohlantirish kerak edi. Biroq bu o'rinda O'zbekistonlik chegarachilar shartnoma shartlariga amal qilmagani kuzatiladi, deydi Shohin Ravshan. Qayd etib o'tish joizki, Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida 2000 yil viza tartibi joriy qilingan edi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, oradan 2 yil o'tib, 2002 yil O'zbekiston va Tojikiston Respublikasi chegara hududida yashovchi fuqarolar uchun viza tartibi soddalashtirilgan. Mazkur hujjatga muvofiq, chegara atrofidagi 30 kilometrgacha bo'lgan tuman qishloqlar aholisi u yoqdan bu yoqqa yoki aksincha 5 kunlik muhlat bilan tekin o'tish huquqiga egalar. Chegarada nazorat o'tkazish punktlaridan o'tayotgan fuqarolar faqat pasportlarini qayd o'tkazishadi va 5 kun davomida belgilangan hududda yurish huquqiga egalar. Nazorat o'tkazish punktlarida ularning haqiqatan viza tartibi soddalashtirilgan hudud fuqarosi ekani ma'lum qilingach, hech bir to'siqsiz o'tkazib yuboriladi, deydi O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi xodimlaridan biri. Biroq Shohin Ravshan o'zbek diplomati ta'kidlayotgan tartibga ko'pincha o'zbek chegarachilari amal qilmayotganlarini bildirdi.
Intiqoldan dar marji miyoni guzargohi O'zbekiston shohidi on bo'lam ki onhay.
Bugun Xayrullaning jasadini qabul qilib olish jarayonida qatnashdim. Mening kuzatuvlarimdan shuni aytish mumkinki, viza tartibi soddalashtirilgan hudud fuqarolarining hammasi ham emin erkin o'tib qaytish imkoniga ega emaslar. Ko'pincha chegarachilar tomonidan ular huquqlari poymol qilinayotgani kuzatiladi, deydi Shohin Ravshan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Aziz tinglovchi, eshittirishlar to'liq matni bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz: www.ozodlik.org. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. AQSh prezidenti Barak Obama muqaddas Ramazon oyi munosabati bilan jahon musulmonlariga murojaat yo'lladi. Ingushetiya prezidenti Yunusbek Evkurov qariyb 2 oy Moskvada davolanganidan so'ng bugun o'z vataniga qaytdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra 17-avgust Sayana Shusha gidroelektr stansiyasida ro'y bergan halokat oqibatida nobud bo'lganlar soni 64 kishiga yetgan. Liviya prezidenti Muammar Qaddafi 1988-yilgi Lokerbi fojiasida ayblangan shaxsning ozod qilinishi Liviya Buyuk Britaniya aloqalarining rivoji uchun xizmat qilajagini ta'kidladi. O'zbekiston-Tojikiston chegarasida o'zbek chegarachilari tarafidan o'ldirilgan tojikistonlik fuqaro jasadi bugun yaqinlariga qaytarildi. Dasturimiz davom etadi. Ikkinchi jahon urushiga yo'l ochgan pakt, Molotov-Ribbentrop pakti imzolanganiga 70 yil to'ldi. 70 yil avvalgi voqealarga hozir eshitirishda bir nazar solamiz. 1939-yil 23-avgust. O'sha kuni Stalin rahbarligi ostidagi Sovet Ittifoqi va Gitler Germaniyasi o'rtasida imzolangan o'zaro hujum qilmaslik pakti dunyoni urushga yana ham yaqinlashtirdi. Gitler uchun bu pakt Polshadagi muammolarni jilovlash va kerak bo'lsa uning ittifoqchilari bo'lgan Fransiya hamda Angliyaga qarshi urush boshlash uchun yo'l ochgan bo'lsa, Sovetlar dohiysi Stalin uchun bu pakt Qatag'on davrida yakson bo'lgan armiyani tiklab olishga vaqt qozonish qolaversa, Sharqiy Yevropani o'z ta'siriga olish imkonini anglatar edi. Ya'ni Molotov-Ribbentrop paktiga Sharqiy Yevropani bo'lib olish nazarda tutilgan maxfiy protokol ham ilovalangan edi. O'zbekistonlik tarixchi olim, tarix fanlari doktori professor Rahmon Farmonov gapiradi.
Aytilish kerak, ikki tarafdan ham, ikki tomondan ham boshqa xalqlar hisobiga o'sha sodiq etilsa shuncha xasqo'shlar bizni siyosatimizga to'g'ri deb kelgan bo'lsa ham, lekin amalda bu Gitler Germaniyasi bilan kelishib demak, dunyodagi mana shu boshqa xalqlar hisobiga o'z hududlarini kengaytirish nazarda tutilgan edi.
Molotov-Ribbentrop pakti imzolanganidan bir hafta o'tib, 1939-yilning 1-sentyabr kuni Germaniya kuchlari Polshaga hujum qilib, 2-chi jahon urushini boshlab yubordi. 17-sentyabr kuni esa Stalinning Qizil armiyasi Polshaning sharqiy hududlariga bostirib kirdi. Noyabr oyida Qizil armiya Molotov-Ribbentrop pakti maxfiy protokolida Sovet Ittifoqi ta'sir doirasida qilib belgilangan Finlyandiyaga hujum qildi. 1940-yil yozida esa Sovet armiyasi Boltiq bo'yi davlatlariga bostirib kirib, u yerda kuch bilan o'z hukmronligini o'rnatdi. Keyinchalik Stalin Ruminiyaning Bessarabiya va Shimoliy Bukovina hududlarini bosib oldi. Bosib olingan hududlarda Sovetlar Qatag'oni va majburiy badarg'a yetishlar boshlandi. Professor Rahmon Farmon fikricha, 2-chi jahon urushi boshlanishida Sovet Ittifoqining ham hissasi bo'lgan.
Mana shu urush mening nazarimda fikrimcha demak, 2-chi jahon urushini boshlanishiga o'sha Gitler Germaniyasi boshchiligidagi o'sha kuchlar, agressiv kuchlar sababchi bo'lgan SSR ham shu 2-chi jahon urushini kelib chiqishiga sababchilardan desak bo'ladi. Uzoq vaqt davomida SSR olib borgan siyosati juda bir haqiqiy siyosat edi. Bu ham bosqinchilik siyosatdan iborat bo'lgan. Mana shu 2-chi jahon urushini boshlanishi va shuni davomida bevosita shu belgik hududlarni bosib olinishi yana bir karra ko'rsatdi.
Sovet tarixchilari uzoq yillar davomida bu faktlarni, jumladan Germaniya bilan imzolangan Sharqiy Yevropani bo'lib olish nazarda tutuvchi maxfiy protokol borligini rad etib kelishgan. Keyinchalik bu hujjat Germaniya arxivlaridan topildi.
Aytib o'tishim kerak, 1989-yilda SSR tarqab ketishidan oldin va shu hujjatni nusxasi kopiya deyiladi. Demak, bu Tribaltikadan topildi. Mana shunda bizni prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov hali u paytlarda birinchi kotib bo'lib turgan paytlarda bu kishi ham o'sha qatnashib shu narsalarni o'z ko'zlari bilan ham ko'rdi.
Germaniya va Sovet armiyasining 30-yillar oxirida o'ta zaif holda ekani ikki diktatorni shunday ahdlashuvga undagan omil sifatida ko'riladi. 1939-yil may oyida Germaniya qurolli kuchlari shtabi boshlig'i Gitlerga taqdim etgan maxfiy hisobotda armiyaning ahvoli o'ta ayanchli ahvolda ekani, uzog'i bilan 3 oyga yetadigan qurol-aslaha, o'q-dori 6 oyga yetadigan yonilg'i qolganini bildiradi. Aynan shu bois ham Gitler uchun Sovet ittifoqi bilan hujum qilmaslik haqidagi kelishuv muhim edi.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших.
Ma'lumki, Sovet Ittifoqi va Germaniya Birinchi jahon urushidan so'ng mag'lub bo'lgan davlatlar qatorida edi. Germaniya yakson bo'lgan, Sovet Ittifoqi bilan esa yetakchi davlatlar munosabat qilmay qo'ygan edi. Mana shu omillar ikki diktatorni bir-biriga yaqinlashtirdi, dedi rossiyalik tarixchi olim Sergey Sluh. O'zbekistonlik professor Rahmon Farmonov ham Germaniya va Sovet Ittifoqini yaqinlashtirgan omil ular tabiatidagi o'xshashlik bo'lganini aytadi.
Germaniya bilan SSR o'rtasida deylik, ularni tabiatida, tuzilishida ham bir o'xshashlik bo'lgan. Totalitar tizim Germaniyada ham bo'lgan, SSRda ham shunaqa totalitar tizim bo'lgan. Bundan tashqari o'sha SSR nima uchun aynan Germaniya bilan shu tuzum ustiga hali ikki tomonlama o'yin olib borilganda, masalan Angliya, Fransiya o'z navbatida bu yerda masalan SSR rahbariyatida ham ikki xil qarash bo'lgan. Masalan Stalin ko'proq Gitler bilan, Gitler Germaniyasi bilan yaqin bo'lish moyilligiga bo'lgan. Yana shuni aytib o'tish kerakki, shu 39-yildan to 41-yilgacha, 39-yildan, demak ikkinchi jahon urushi ayniqsa Germaniyani sobiq SSR hududiga bostirib kirganigacha SSRdagi matbuotlarda Germaniyani olib borayotgan siyosat maqtanib nima qilib ko'rsatilgan. Lekin nima sababdan bu haliki bularni o'rtasida shunaqa bitim bo'lgan deganda, shunday bo'lganki, o'sha paytda SSR bir tomondan Germaniya bilan hali muzokaralar olib borgan, ikkinchi tomondan Angliya va Fransiya bilan muzokaralar olib borgan. Endi ba'zi fikrlar borki, bu fikrlardan shunisi nimaki, ana shu Angliya va Fransiya mamlakatlari keyinchalik Fransiya bosib olinadi, lekin Angliya SSRni ittifoqchilaridan biriga aylanadi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bir qatorda. Lekin shu bilan bir qator ular ham SSRga ishonmagan. Shuning uchun SSR ham bir haligi boshi berk ko'chaday bo'lib qolgan, chunki ittifoqchilar yo'q, nima qilish kerak. Shuning uchun o'sha paytda, demak, Germaniya bilan mana shunaqa paktni, mana shunaqa deylik, bir boshqalar, boshqa xalqlar, mamlakatlar hisobiga bo'ladigan deylik, mana shu bitimni, paktni imzolash bo'lgan.
Molotov-Ribbentrop pakti, shuningdek, Sovet Ittifoqi tarafidan Germaniyaga yonilg'i, oziq-ovqat yetkazib berishni ham nazarda tutgan. Ushbu pakt 2 yildan kamroq vaqt davomida o'z kuchida turdi. 1941-yilning yozida Sovet yoqilg'isi bilan to'lg'azilgan nemis tanklari va qo'shinlari paktni buzib, Sovet Ittifoqiga qarshi urush ochdi. Bu urush Sovet Ittifoqida 20 million odam yostig'ini quritdi. Asingalchi, endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbek hofizi Sherali Jo'rayev Ozodlikka intervyu berdi. Afg'oniston o'zbeklarining qudrat yetakchilaridan biri general Abdurashid Do'stum saylov arafasida vataniga qaytdi. Toshkentlik maktab o'quvchilarining formasi o'zgardi. Yer haydasang kuz hayda. O'zbekistondagi sug'oriladigan yerlar yaxshilanishga muhtoj.
O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga boj to'lovlari oshiriladi. 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq faoli Azam Turg'unovning qamoqxonada ahvoli keskin og'irlashgan. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov o'z joniga qasd qildimi? Hokim kabinetida osilgan holda topildi.
Human Rights Watch tashkiloti jizzaxlik huquq himoyachisi Oyazim Xidirovani sudlov boshlangunga qadar hibsdan ozod etishga chaqirdi. O'zbekistonda sanksiya berish huquqi sud hokimiyatiga o'tganiga qaramay ahvol o'zgarishsiz qolmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi mustaqil ekspertlar ishchi guruhi bayonot berdi.
Rossiya sudi o'zbekistonlik qochqinni ekstraditsiya qilmaslik haqida hukm chiqardi. O'zbekiston qamoqida esa yana bir mahbus qiynab o'ldirildi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlaridan aholini ko'chirish davom etyapti. Mustaqillik bayrami arafasida dindorlarga nisbatan ta'qiblar kuchayotgani haqida xabarlar kelyapti.
O'zbekistonda muborak Ramazon oyi boshlandi. O'zbekistonda AQShning yangi harbiy bazasi paydo bo'ladimi?
Bu yildan boshlab Toshkent shahri maktablarida tahsil oluvchi o'quvchilarning maktab formalari o'zgardi. Endilikda poytaxtlik o'quvchilarini viloyat o'quvchilaridan farqlash qiyin bo'lmaydi.
Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasidan olingan ma'lumotga qaraganda, maktab formasi uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga yorqinroq ranglar, katta sinflarga esa to'qroq ranglar tanlangan. Boshqarma xodimiga ko'ra, ranglarni tanlashda maktab rahbarlari va ota-onalar kengashlarining fikrlari inobatga olingan bo'lib, asosiy e'tibor o'quvchilarning yoshi va dunyoqarashiga qaratilgan. Toshkentdagi 101 sonli maktab o'qituvchisi Shoira Hakimovaning aytishicha, yangi formaga tanlangan mato ham issiq ham sovuq iqlimga mo'ljallangan. Ayni paytda toshkentlik ota-onalarni formalarning rangi qiziqtirayotgani ham yo'q. Ularni ko'proq formalarning narx-navosi qiziqtirmoqda. Shoira Hakimovaga ko'ra, yangi maktab formalari uchun belgilangan narxlar unchalik qimmat emas.
Bizaga kelgan narxi boshlang'ichlarniki 18 ming. 5-7 sinflarniki 22 ming, 8-9 sinf qizlarini pidjagi ham bor ekan shekilli, anaqa 40 mingdan deyishyapti.
Lekin 2 yoki 3 farzandi maktabda o'qiydigan ota-onalar yangi maktab formasi joriy qilinganidan unchalik xursand emaslar. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, keyingi yillardan boshlab viloyat o'quvchilari uchun ham bir xildagi yangi maktab formalari joriy qilinishi rejalashtirilyapti.
O'zbekistonda 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisi Azam Turg'unovning ahvoli keskin og'irlashgan. Bu haqda ozodlikka mahbusning qarindoshlari ma'lum qilishdi.
Azam Turg'unovning o'g'li Murodbekning aytishicha, so'nggi uchrashuv paytida u otasining ahvolini ko'rib tang qotib qolgan.
Ozib ketganlar ancha, bir taxminan bir 40-45 kilo bo'lib qolganlar.
Huquq himoyachisining sog'lig'i keskin yomonlashgani va keksaligiga qaramay uni boshqa mahbuslar qatorida qarshidagi g'isht zavodida ishlatishyapti, deydi Murodbek.
Aytyaptilar, qiyin ishga qo'ydi deyaptilar. Ana vizobcha o'zi odamni o'zi pasti 55-58 ga chiqdilar, 60 ga qarab ketyaptilar.
U 60 yoshga chiqqan 50 dan oshganlarni o'zi g'izdovchi qo'yishmas ekanda, boshqa ishga qo'yishgan. Bitta odam g'izdovchi ishlayotgan ekanlar. Aytyaptilar. Atilatdan shunaqa joyga qo'yib qo'ydi mana deyaptilar-da.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azam Turunov 1 yil avval Qoraqalpog'istonda fuqarolik ishi bo'yicha shaxslardan birining jamoatchilik himoyasini amalga oshirayotgan paytda hibsga olingan va keyinchalik Qoraqalpog'iston sudi qarori bilan tovlamachilik aybi bo'yicha 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Turunov jazo muddatining dastlabki oylarini jasliq koloniyasida o'tadi. Keyin u qarshidagi umumiy rejimli qamoqxonaga o'tkazildi. Turunovning partiyadoshlari va huquq faollari uni qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov 13 avgust kuni o'z kabinetida osilgan holda topildi. Ayni paytda hokimning o'limi yuzasidan turli farazlar o'rtaga tashlanmoqda.
Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov 13 avgust kuni o'z ish kabinetida osilgan holda topildi. Harakat.net internet saytining xabariga ko'ra, hokim va uning o'rinbosarlariga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hokimning vazifada qolish yoki qolmaslik masalasi ko'rilishi lozim bo'lgan tashkiliy majlisdan oldin hokim o'z joniga qasd qilgan. Bu voqeani ishonchli manbalar yordamida o'rgangan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov ham bu gaplarni tasdiqlaydi.
Shundayki, turli mustaqil manbalardan surishtirganimiz haqiqatan bu xabar to'g'ri chiqdi. Ya'ni o'sha hokim go'yoki o'zining xizmatxonasida o'zini osib o'ldirgan, go'yoki o'sha nima qilishdan oldin o'ziga daf qatam qoldirgan so'lusizlar degan gaplar bor. Lekin kimdir nimalarga ko'ra, masalan, uzun quloq gaplarga ko'ra, go'yoki yordamlashib yuborilgan, ya'ni kimdir tomonidan uyushtirilgan bu narsa degan gaplar ham bor.
Biroq Luqmon G'afforov o'limining asl sababi haqida bir-birini inkor qiladigan ma'lumotlar ancha. Kitob tuman hokimiyatining o'z ismini bildirishni istamagan xodimi ham hokimning o'z-o'zini osganligi haqidagi xulosa oxirgi xulosa emasligini ta'kidladi.
Yo, sababini aniqlashyapti hali noma'lum.
O'z ismini sir tutishni iltimos qilgan tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari qandaydir bir yashirin olingan video lavha bilan hokimni shantaj qilmoqchi bo'lganlar. Luqmon G'afforovning o'z joniga qasd qilgani bu mustaqillik yillarida hokimlar bilan ro'y bergan birinchi voqeadir.
23 kundan buyon qamoqda saqlanayotgan O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti Arnasoy tuman bo'limi rahbari Oyazimxon Xidirovaga yana 3 ayblov e'lon qilindi. Bu haqda ozodlikka jizzaxlik huquq faoli Ziyodulla Razzoqov ma'lum qildi.
Fermerler huquqlarini himoya qilib, mahalliy hokimiyat va prokuraturaning g'ayriqonuniy ishlarini doim tanqid qilib kelgan Oyazimxon Xidirovaning to'qima ayblovlar bilan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilish ehtimoli borligi inson huquq himoyachilarini tashvishga solmoqda. Oyazimxon Xidirova shu kungacha O'zbekiston Jinoyat kodeksining bezorilik, soliq to'lashdan bosh tortish, mansabni suiiste'mol qilish, firibgarlik kabi moddalari bilan ayblanayotgan edi. Jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodulla Razoqovning aytishicha 18 avgust kungi tergov davomida u yana yangi 3 jinoiy modda bo'yicha so'roq qilingan.
Yangilar 228-modda. Bu hujjatlarni qalbakilashtirish. 167-modda bu xishina deydimi, kamomatni keltirish, sodir qilish. 166-modda bu talantaroz. Shunda 7 modda bilan ayb e'lon qilmoqchi bular.
Aslida Farg'ona vodiysidan bo'lgan Oyazimxon Xidirova hozir 35 yoshda. Jikkakkina, cho'rtkesari va haqiqatni yuzga aytadigan ayol, deydi inson huquqi faoli Ma'mirjon Azimov. Aslida ketmon chopib katta bo'lgan bu qishloq qizi avval fermer bo'ldi, keyin Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi rahbari etib tayinlandi. Oyazimxon inson huquqi faoli sifatida fermerlar huquqlarini himoya qildi, rahbarlarga kamchiliklarni ro'y-rost aytdi, o'z haqqini, fermerlar haqqini talab qildi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbek qirg'iz chegarasida joylashgan Andijon viloyatining Xonobod shahridagi Xidirsha mahallasida yashovchi 178 oila o'z uylaridan ko'chirilayapti. Kuzatuvchilar buni Andijon viloyatining Xonobod shahrida 26 may kuni sodir bo'lgan voqealar bilan bog'lamoqdalar.
Xidirsha mahalla ahlining chegaradan uzoqroq joylarga ko'chirilayotgani haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Xonoboddagi manbalari xabar qilishdi.
Ko'chirishyapti, cheklarni berildi, mayda cheklarni nimada quryapti. O'zi Xonobod ichida.
Chek deganingiz bu yeri?
Chekka berilgan mayda nimada.
Suhbatdoshimiz aytishicha, Xidirsha mahallasidan ko'chirilayotgan oilalarga turar joy qurish uchun yer maydonlari berilgan. Andijonlik Abduqodir akaga ko'ra, xidirshaliklarni ko'chirish uchun davlat tomonidan anchagina mablag' ajratilgan.
Hukumat ularga yo 26 million yo 26 milliard so'm pul ajratgan ekan ko'chishga.
Andijon viloyati Xonobod tuman hokimligi mutasaddilari Xidirsha mahalla ahlining chegaradan uzoqroq joylarga ko'chirilayotgan haqidagi xabarni tasdiqlashdi. Xonobod tuman hokimi o'rinbosari Rasuljon Rustamovning aytishicha, Xidirsha mahalla ahlini ko'chirish yuzasidan maxsus shtab tashkil qilingan bo'lib, ko'chirilayotgan oilalarning barchasiga davlat tomonidan moddiy yordam berilmoqda.
Davlat tomonidan ko'chirilayotganlarga 10 tonnadan sement berilyapti. Bepulga 3000 tadan g'ish har bir oilaga 3 kubadan yog'och, 1.5 tonna armatura, 80 ta shifer, 18 kvadrat metr oynak bepulga davlat tomonidan berilyapti.
Xabarlarga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasiga yaqin hududlardan 178 oila yashab turgan, jami 149 hovli, shuningdek Xidirsha mahalla ahliga ajratilgan va hali qurib bitkazilmagan 85 ta hovli joy ham buziladi.
28 iyul kuni Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, jazo muddatini o'tayotgan G'olib Mullajonov qiynoqlar oqibatida halok bo'ldi. Bu haqdagi axborotni O'zbekiston Mustaqil Inson Huquqlari Himoyachilari tashabbus guruhi tarqatdi.
Navoiydagi 64-46 qamoqxonasida mahbus G'olib Mullajonovning qiynoqlar natijasida halok bo'lgani haqidagi axborot O'zbekiston Mustaqil Inson Huquqlari Himoyachilari tashabbus guruhiga qo'ldan qo'lga o'tib yetib keldi. Navoiydagi qamoqxonada o'tirgan mahbuslardan birining otasi o'g'li ning iltimosiga binoan bu haqdagi xabarni tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov yetkazgan. Unga ko'ra, Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib qamalgan 37 yoshli andijonlik G'olib Mullajonovni qamoqxona ma'murlarining ko'rsatmasiga binoan uning kameradoshlari qiynoqqa solib o'ldirgan. Mullajonovning o'ldirilishini qamoqxona nazirlari kuzatib turgan. Mullajonovning o'limi O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning muntazam qo'llanilishi borasida bong urayotgan xalqaro va mahalliy huquq faollarining da'volarini mustahkamlaydi. Ammo bu xabar ortida boshqa bir tashvishli mujda ham bor, deydi Surat Ikromov. G'olib Mullajonovning ismi O'zbekistonda diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan yuzlab mahbuslar ro'yxatida yo'q.
Bizda arxivda buni familiyasi yo'q ekan. Ya'ni u o'sha Andijonlik ekan. Menimcha o'sha paytlarda buni sud qilgan paytida monitoringni biz o'tkaza olmaganmiz, biz ana bexabar bo'lganmiz. O'shaning uchun mashinalarni bir necha ming familiyasi bizda mavjud emasda.
Joriy yil boshida Moskvadagi Memorial Inson huquqlari markazi O'zbekistonda diniy va siyosiy ayblovlar bilan 2004-yildan 2005-yilga qadar qamalgan 1452 mahbusning ro'yxatini chop etdi. Mullajonov bu ro'yxatda ham avvalgilarda ham qayd etilmagan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Eshitganimiz Zirabcha kinofilmidan musiqiy parchalar edi. Kinorejissyor Bahrom Yoqub suratga olgan Zirabcha filmi hali ekranlarga chiqmasdanoq uning ijodkorlarini yomonotlik qiluvchi tasvirlar el orasida tarqaldi. O'zbekistondagi minglab odamlar qo'lidagi mobil telefonlarning jajjigina oynachalarida rejissyor Bahrom Yoqubov va bosh rol ijrochisi Diana Yagafarovaga nisbat berilgan ishqiy sahnalar jilvalandi. Buning barobarida O'zbekistonda Bahrom Yoqubov qamalibdi, Diana esa Turkiyaga qochib ketibdi, Zirabcha film esa taqiqlandi degan mishmishlar urchidi. O'zbekiston Milliy kino agentligi mulozimi Shuhrat Tursunov bu gaplarga oydinlik kiritdi.
Zaprid bo'lmagan O'zbek kino milliy agentligi tomonidan. O'zbek kino milliy agentligi tomonidan unga davlat ruxsatnomasi berilgan. Prokatga, namoyishlarga ruxsat etilgan. Bo'lsa O'zbek kino bo'lmasa boshdan bosh unga davlat ruxsatnomasini bermagan bo'lardi. Agar O'zbek kino zaprid qilgan bo'lganda.
Kinoni badiiy kengashdan o'tkazgan hay'at a'zosi Mannob Qo'chqorov ham el orasidagi mishmishlar asossizligini aytadi.
Film hujjatni oldi. Так, talablarga, ну, на общий экран он может быть допущен. Mana shunaqa formulirovka bilan qabul qilingan.
Rasmiylarning bu gaplaridan keyin rejissyorning o'zini qidirib topdik. Bahrom Yoqubovga bergan ilk savolimiz uning Zirabcha filmi haqida bo'ldi.
6-avgustda premyerasi bo'lib o'tdi Zirabcha filmini. Tomoshabin juda ham yaxshi qabul qildi.
Siz o'zingiz qatnashdingizmi bu premyerada?
Men qatnasholmadim chunki hozir yangi bir proyekt ustida ish olib boryapmiz. O'shanga men o'zim premyerada qatnasholmadim. Lekin menga bu yerdan hamkasblarim telefon qilib aytishdiki, juda ham yaxshi qabul qildi tomoshabinlar degan xabarni eshitdim.
Endi mana bu internet saytlarida, mana shovshuv.uz degan saytda sizni demak kemaganingizni boshqacha asoslab, boshqacha mishmishlar bilan tarqalib, hatto kinofilm taqiqlandi degan gaplarni ham aytdi. Biz endi
oxirgi paytlarda hozir bilyapsiz-ku, masalan bizda juda ham haligi nosog'lom konkurentsiya O'zbekistonda hozir xususiy kino juda ham yaxshi rivojlanib boryapti. Juda bilasiz, bir yilda 60-ta, 50-ta xudoga shukur. Shu bilan birgalikda endi bilasiz, albatta nima deydi,
oyoqdan chalish dedi kurashda.
Ha, konkurentsiya deymiz-ku, nima deydi uni? Ha, raqobat mana o'zbek tilida. Raqobat degan narsa ham paydo bo'ladi. Endi bu xolasak, xolamasak shunday paydo bo'ladi.
Endi raqobatning yonida shantaj alomatlarini ham ko'ryapmiz-da, mana mobil telefonlarda, keyin internet saytlarda, hatto Pragagacha yetib keldi ba'zi bir go'yoki sizga nisbat berilgan ba'zi bir ishqiy sahnalar. Bu qanday bo'ldi? Sizni go'yoki qamalibdi degan ham gap chiqdi, jinoiy javobgarlikka tortildi degan ham gaplar chiqdi.
Yo'q, bu noto'g'ri narsa, chunki mana aksincha, masalan, davlat organlari o'zbek kino mani qo'llab-quvvatlayapti, chunki bilasiz-ku, bu noqonuniy narsa chiqib ketgan. Bu narsa qayerdan chiqqan, qaysi guruhdan, uni men hali bilmayman, xabarim yo'q. Lekin mana shu qo'lma-qo'l, masalan, bozor ko'chalaridami, ipodrom deymizmi, o'sha yerlarda hamma yerda tarqalib ketibdi. Endi men bu narsaniga men unchalik jiddiy ahamiyat berganim yo'q, chunki bunaqa narsa hali mangacha ham ko'p bo'lib o'tgan, agar xabaringiz bo'lsa.
Xabarim yo'q. Qanaqa bo'lgan? Boshqa ham kasblaringiz bilan bo'lganmi?
Masalan, Shahzoda qo'shiqchimiz haqida ham shunaqa narsalar chiqib ketganmi?
Zilola Musayeva.
Ha, Zilola Musayeva bo'yicha, keyin anavi Sevinch Mo'minova ham, keyin Jumani Yozov ham deyishdimi? Men o'zim ularni ko'rganim yo'q, men xabarim yo'q, unga vaqtim ham yo'q. Lekin shunaqa narsalar tarqalib ketdi degan narsa ko'p eshitdim shu paytgacha. Mana endi menga ham yetib ketdi. Raqobatchi guruhlar tomonidan uyushtirilganmi? O'zimiz hamkasblarim tomonidanmi? Endi buni tegiga hech kim hech qachon yeta olmaydi ham. Bu aniq. Chunki biz haligacha masalan qaroqchi disklarni qanaqa tarqalib ketishini hech tegiga yeta olmayapmiz-ku. Buni tegiga biz hech qachon yeta olmasak kerak deb o'ylayman. Mana shuni ta'siri bilanmi? Lekin mana bu shov-shuv haligi saytida ketayotgan bu bo'xton, yolg'on gaplar.
O'sha gazetalarda yozilishicha, o'sha nashrlarda yozilishicha, demak, sizni ko'p filmlaringizda bosh qahramon rolini o'ynagan Diana Yagafarova Turkiyaga chiqib ketdi, bizga yig'lab intervyu berdi degan gaplar ham bor. Bularga bir izoh bera olasizmi?
Yo'q, bu noto'g'ri narsa, chunki Diana Yagafarova o'zini kasbi fotomodel agentstvasida o'zini kasbi bo'yicha ishlaydi. A kino bu uni ikkinchi kasbi. Ya'ni kasbi desa ham noto'g'ri bu narsa, bu havaskor sifatida u taklif qilingan. Bu filmlarga haqiqatan talanti, qobiliyati bo'lgani uchun ham mana 3 filmda ketma-ket ijro etdi. Mana tomosha qilgan bo'lsangiz, juda ham maromiga yetkazib ijro etgan. Uni hattoki Rossiya telekanallarida ham namoyish qilindi. Masalan, Super kelinchak juda ham yaxshi qabul qilishdi. Balki u hozirgi paytda u ham xuddi shunday, ya'ni bu narsalarga ahamiyat bermaslikka harakat qilib, albatta yosh qiz bola bo'lgan ekan, boshida ko'z yosh to'kkan bo'lishi mumkin, lekin hozirgi paytda u juda ham kuchli qiz. Hozir o'zini qo'lga olib, o'zini ishida, ya'ni o'zini kasbi bo'yicha fotomodel agentstvasida o'z ishini davom ettiryapti. Bu saytlarda bo'layotgan bu gaplar, shov-shuvdagi o'shani boshqa saytlarda bo'layotgan gaplar, bular hammasi uydirma gaplar.
Endi yana bitta gap chiqdi. Zirabcha filmida go'yoki qanaqadir amerikaliklar haqida hukumatga yoqmaydigan bir kadrlar, luqmalar, qanaqadir bir dialoglar bor, o'shani ham yoqmaydi degan gaplar chiqib ketdi. Shunaqa gaplar bo'lganmi?
Endi bilasizmi, bu fikr ham noto'g'ri fikr, chunki men aytdim sizga, bu film O'zbek kino milliy agentstvasini o'shani nima deydi, ekspert komissiyasi bor. O'sha yerdan biz o'tkazamiz, chunki masalan o'zingiz bilasiz, buni masalan nitsenzurniy gaplar o'tib ketishi mumkin, so'kinishlar o'tib ketishi mumkin. Baribir buni qanaqadir kontrol ostiga olish kerak. Men bunga qo'shilaman. Haqiqatdan oxirgi paytlarda juda ham bo'lmag'ur xususiy kino orasida bo'lmag'ur, haligi o'zbek millatiga, o'zbek xarakteriga to'g'ri kelmaydigan illatlar bilan ham havaskor rejissyorlar chiqib kelyapti. Professional emas, hech qayerda o'qimagan, shuning uchun baribir buni qanaqadir bir elakdan o'tkazish kerak bo'ladi. Bu, men bunga 100% qo'shilaman. Haqiqatdan juda ham ko'payib ketgan bunaqa filmlar. Shuning uchun mana shu komissiyadan bizning filmimiz juda ham a'lo darajada o'tdi. Mana shu zirabchi filmimiz hammasi bir ovozdan komissiya a'zolari filmni ma'qullashdi, maqtashdi. Lekin mana bu gaplar aksincha, bu noto'g'ri tushungan, chunki bu savodsiz odamlar mana shunday tushunadi. Bu filmni ko'rgan odamlar, bu film ona vatanimiz to'g'risida, bu film bizni o'zbek millatini xarakteri to'g'risida, bizni o'zbegimiz bu nima deydi, o'troq xalq, ya'ni o'z uyini, o'zini oilasini, o'zini farzandlarini sevuvchi xalq. Film mana shu to'g'risi, ikkita sivilizatsiyaning to'qnashuvi to'g'risida. Film oxir oqibat, bizdagi mehr oqibat, bizdagi oilaga bo'lgan sevgi, vatanga bo'lgan his tuyg'u birinchi o'ringa olib chiqilgan bu filmda.
Endi Zirabcha degan, demak, filmning nomi qiziq nima bo'lib qoldi, to'g'ri kelib qoldi. Zirabcha kichkina narsa oyoqqa kelsa og'irtadi va odamni juda rohatsiz qiladi. Shu ma'noda keyingi o'sha go'yoki sizga nisbat berilgan o'sha telefonlarda tarqalgan mana bu ishqiy roliklar, o'sha Zirabcha kabi sizga bir malol kelmadimi? Kichkina narsa, lekin odamni og'irtadi, jonni og'irtadi.
Ha, bilasizmi, baribirchi biz xalq orasida yashaymiz. Bu juda ham albatta odamga ta'sir qiladi. Chunki siz ko'zga ko'ringan odam bo'lganingizdan keyin, mashhur odam bo'lganingizdan keyin, albatta bu narsa sizga qattiq o'sha Zirabchaday botadi. Lekin mana nazarimda bor bu og'riq qoladi. Keyinchalik baribir men xalqimni oldida o'zimni mehnatim, o'zimni filmlarim bilan men hisobot beraman. O'zimni shaxsiy hayotim bo'yicha men hisobot faqat oilamga beraman. Tushunasizmi? Mani shaxsiy hayotimga hech qachon hech kimni nima deydi, aralashishiga yo'l qo'ymayman. Bu birinchidan. Lekin mana shu mani shaxsiy hayotim mana shu bo'xton qilib ko'rsatilib, xalqqa olib chiqqan bir guruh odamlar, masalan, hali vaqti kelib afsus chekishadi. Chunki men aniq ishonamanki, biz yaratayotgan filmlarimiz xalqqa juda manzur bo'lyapti. Nafaqat xalqimizga, masalan, o'sha O'zbek kino milliy agentligiga ham nima deydi, manzur bo'lyapti. Professional darajasidan va nafaqat chet elda ham, masalan, haqiqatan juda ham man deydi, qo'llab-quvvatlashlar bo'lyapti. Men bundan juda ham xursandman. Lekin bu bo'lgan narsa albatta vaqtinchalik, bu o'tadi ketadi, xudo xohlasa hammasi o'z o'rniga tushadi. haqiqat g'alaba qozonadi va albatta biz men ishimni hali to'xtatib qo'yganim yo'q. Xudo xolasa bundan ham yaxshi filmlar insoniyat to'g'risida, o'sha mehr oqibat to'g'risida filmlarni yaratish niyatim bor.
Bahromjon, siz og'izga tushgan rejissyorsiz, keyingi 1-2 yilda ancha og'izga tushib qoldingiz, lekin shunga qaramasdan aytishyaptiki, Bahrom Yoqub o'zini shohshuhratini oshirish uchun ataylab o'zi suratga olib, o'zi tarqatgan degan gaplar ham urchigan keyingi paytda. Eshitgandasiz.
Bu endi bu savol berasiz, menga juda ham kulgili. Qaysi bir ahmoq inson, qaysi bir savodsiz inson o'zini oilasini shaniga shunchalik dog' tushirish evaziga o'ziga obro' e'tibor qozonadigan insonni men hali uchratganim yo'q. Bu kulgili ahvol. Menga bir ikki jurnalistlar savol berishdi, buni siz o'zingiz qildingizmi deb. Men aytamanki, ko'zimga tik qarangchi. Ha, men psixik, ma dedi, ruhan ojiz odamga o'xshaymanmi? Asab kasalligiga yo'liqqan odamga o'xshaymanmi? Qani ko'zimga tik qarangchi dedim. Yo'q, o'xshamaysiz dedi. Nega unda bu savolingizni menga berdingiz? Deb men jurnalistlarga aytdim shu narsani. Biz umuman bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan ish uyushtirilgan. Bu albatta menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Albatta yo'q. Albatta savolingizga men yo'q deb javob beraman. Bu masalan chet ellarga xosdir bu narsa. Masalan chet el Yevropaga xosdir bu narsa. Shu yo'llar orqali o'ziga PR, o'ziga obro' e'tibor orttiradigan odamlar balki bordir u yerda. Lekin bizda O'zbekistonda bizda mentalitet, sharm-hayo bizda birinchi o'rinda turadi. Bu albatta menga qattiq ta'sir qildi. Lekin men Xudoga shukr deyman, men meni qo'llab-quvvatlaydigan turmush o'rtog'im bor, do'stlarim bor, farzandlarim bor.
Aha, endi yana bitta savol. Nishon ancha to'g'ri olingan, chunki odamlarning orasida rejissyor bir o'sha Xudodagi ko'rinadi va uni qo'lidagi chiroyli-chiroyli qizlarni albatta o'shalar bilan ishqiy muhabbati bo'lsa kerak degan tasavvur yuradi va shu nuqtadan nishon to'g'ri olingan shekillida.
Mani nazarimda ham xuddi shunaqa. Bu nafaqat bizda, bu chet ellarda ham shunaqa narsa tarqalgan. Gollivudda ham shunday tarqalgan, bilasiz-a? Albatta rejissyor bilan aktrisani qanaqadir gap so'z chiqib ketadi. Ularda endi bu narsa foydalidir. PR qilishadi, o'zlariga qanaqadir obro' e'tibor qozonishadi. Chunki ularning mentaliteti boshqachada. Lekin bizning mentalitetga umuman to'g'ri kelmaydi. Umuman to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Chunki men oxirgi paytlarda men hozir bitta xatoim nimadan iborat bo'ldi deb o'ylayapman. Bir aktrisani masalan yoki bir aktyorni ketma-ket bitta uchta filmda olishim. Chunki haqiqatan aktyorlar orasida talantli, iste'dodli yoshlarni topish, tarbiyalash juda ham qiyin. Bitta yosh aktyorni Ulug'bek Qodirovni men hozir sizga aytaman, 3 yil tarbiyaladim. 3 yil tarbiyalab, 3ta filmda ketma-ket suratga oldim Ulug'bek Qodirov. Ha, bilasiz bu.
Yo'q, kino tarixida ko'p uchraydi Bahromjon. Masalan, Fellini har doim o'sha 2ta Marcello Mastroianni bilan u ayolni o'ynatavergan hamma kinolarida.
Ha, o'sha ayolga hamma o'sha ayolni sevib ham qolgan, bilasiz u, ha? Ha, bunaqa narsalar ko'p bo'lgan chet ellarda. Bizda bizning mentalitet boshqachada. Agar siz bitta aktrisani ketma-ket 2ta 3ta filmda olsangiz, buni ano porno filmdan tashqari ham odamlar o'zi gap so'z qiladi. Endi xalq orasida gap tarqaldi. Nima uchun rejissyor faqat mana shu aktrisaga yopishib oldi degan gaplar chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun balki bu mening xatoyimdir. Shuning uchun keyingi filmlarda men endi oyog'imni sekin o'ylab bosadigan bo'laman shekilli.
Bahrom aka? Demak, hamma savollarimizga javob oldik, lekin ba'zi birovlarga burvoligini ko'rsatsak, sizni premyerada ko'rishgan o'xshaydi Bahrom akaga har holda deyishdi. Diyanaga ham o'xshar ekan deyishdi-da. Bu qanday sinoat endi?
Bilasizmi, bu ham shu masalan men bunaqa o'xshaydigan narsalarni juda ham ko'p ko'rganman. Hozirgi texnologiya paytida, hozir kuchli texnologiya paytida, hozir dvoynik degan narsalar chiqib ketgan, o'xshashliklar deb chiqib ketgan narsalar, maska degan narsalar chiqib ketgan. Mana chet el filmlarini ko'ryapsiz. Bir bolalar maskalar kiyib chiqadimi? Xullas, ming xil narsa bor. Hozirgi paytda men bundan hech ana qilmayman. Har tomonlar. Hattoki ovoz tembrlarini ham bilasiz, hozir o'tirib o'zimiz o'zgartiramiz. Masalan, Tashlandiq filmida Shahriyor kelmagan paytlarida bir bittaga bitta qilib boshqa aktyor olib kelib ovozni ham bergan paytimiz bo'lgan. Tomoshabin hattoki sezmagan ham ikki xil odamni ovoz berganini. Shuning uchun men bu narsaga ham ishonaman, ham ishonmayman, nima bo'lgan, men o'zim men ojizman. Buni haqiqatan o'sha bizning kasb egalarimiz professional kinochilar tomonidan qilinganmi bu ssenariy qilinganmi, xullas men butunlay bu narsaga qarshiman. Bu birinchidan, ikkinchidan umuman mana shu hozirgi mana shu qilingan mana bu uydirma narsalar bu umuman insongarchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalar. Umuman buni tarqalishi bu narsani bir insonni shaxsiy hayotini tushunyapsizmi? Ommaga tarqalishi mana bu eng katta mening nazarimda gunoh, jinoyat deb bilaman. Tushunyapsizmi?
Bahrom aka yana
mayli, o'sha masalan hattoki bo'lgan ish bo'lgan taqdirda ham er xotinni masalan yotib turishini qandaydir yo'llardan suratga olib xalqqa tarqatsa, bu ham yuram albatta ta'sirli, to'g'rimi yo'qmi? Xuddi shunga o'xshagan narsa. Men butunlay bu narsaga qarshiman. Men bunday nosog'lom raqobatga qarshiman. Mard maydon, hamma o'zini mehnati, o'zini qilgan ijodi bilan xalqqa tanilishi kerak. Shaxsiy hayotda hech kimga aloqasi bo'lishi kerak emas. Hech kimga. Men qarshiman. Shaxsiy hayotda qilinayotgan mehnati, qilinayotgan yutug'iga umuman aloqasi bo'lishi kerak emas. Har bir insonning o'zini shaxsiy hayoti bor. Uni minus tomonlari ham bor bo'lishi mumkin, plus tomonlari ham bo'lishi mumkin shaxsiy hayotda. U endi oilani o'zini muammosi. U bu muammo hech kimga aloqasi bo'lishi kerak emas. Tushunyapsizmi? Mana nazarimda xuddi shunday.
Bahrom aka yana birovlar aytadiki, o'rtada mol-mulk iddiosi bormi? Mana Bahrom Yoqubovning kinolari taxminan 50 ming dollar nari berisida olinadi. Yiliga bir ikkita kino oladi. Shuncha puli bordirki, o'sha puldan bir o'lja olish uchun, bir qismini olib olish uchun qilingan ishmi degan ham bir nimalar chiqyapti-da fikrlar.
Yo'q, bu fikrga men qo'shila olmayman, chunki pul masalan filmga tikilayotgan pul Bahrom Yoqubovniki emas, men ijodkorman, men gonorarga ishlayman. Tushunyapsizmi? O'zida o'zi belgilangan har bir rejissyor o'zini oladigan gonorari bor. Biz o'shanga ishlaymiz. Pul tikayotgan odamlar bular prodyuserlar, bular studiyalar, bular firmalar. Foydani faqat ular oladi. Biz oddiy ijodkormiz. Tushunyapsizmi? Men bitta studiyada ishlamayman-ku. Men har birta filmni har xil studiyada olaman. Qayerda taklif bo'lsa, men o'sha yerga borib ishlayman. Men ozod nima deydi, ijodkorman. Pul masalasida Bahrom Yoqubovni umuman rejissyorlarni pulga umuman aloqasi yo'q. Pul faqat prodyuser, studiya direktori, firmalarniki. Foydasi ham ularniki.
Mana endi kelajak orzular haqida gapiraylik. Mana yil boshida yaxshi niyat qilib demokratiya bo'lsin dedingiz. Xuddi demokratiya elementida bu ham oshkoralik, xuddi qarbdagiday. Endi yana qanday orzularingiz bor? Endi qanaqa o'sha Olmaotadagi proyektdan bir og'iz gapiring. Yaxshi, kelajakka qarayilik endi, o'tib ketar bu zirabchalar.
Yo'q, kelajakda shu men xudo xolasa ijodimni to'xtatmayman. Xudo xolasa bu kunlar o'tar ketar, chunki bu endi haligi nima desamki, noqonuniy, ya'ni bozorda, chorsida bo'lgan gaplarda endi hisob. Bu masalan yuqori anaqa darajadagi masalan ko'p ziyolilar bu narsaga albatta qarshi, meni qo'llab-quvvatlashgan. Bu chorsu bozoridagi bo'layotgan gap-so'zlar deb hisoblayvering. Bu bozorda bo'layotgan gap-so'zlar. Shuncha men bu narsaga juda ham jiddiy ham qaraganim yo'q. Shuning uchun bunga men e'tibor ham bermayman. Men bu narsani tushunaman, lekin mana shu raqobatda ham keyinchalik borib, mana nazarimda ijobiy raqobatga aylanadi degan niyat bilan qolaman.
Mayli, Bahrom aka, katta rahmat sizga. Omon bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling.
Xo'p. Kinorejissyor Bahrom Yoqubov bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.